Ei muuta kuin hyvää huomenta kaikille. Tervetuloa. Aloitamme aiheella Windows-penetraatiotestaus. Nimi on edelleen Sami Laiho. Videot velvoittaa, joten mikään ei ole eilisestä muuttunut. Sori, mä pahoilla englanninkieliset kalvot, mä tiedän. Mutta kun olen tätä luentoa nyt vetänyt tuolla vähän pitkin poikin palloa, niin en kyllä nyt ruvennut tätä ihan tästä vaan sanasta sanaan kääntämään. Toivotaan, että tämä suomenkielinen selostus riittää. Mä tein tämän esityksen sillä perusteella, että mä oon tehnyt jonkun verran nyt tuollaisia lähinnä pankkien ja muiden finanssialan yritysten penetraatiotestauksia. Ja mä kokosin tämän esityksen sillä perusteella oikeastaan vaan, että mikä toimii. Eli en niinkään ajatellen, että mikä olisi se penetraatiotestauksen prosessi ja mikä on kristallilaatikkoja, mikä on harmaa laatikko ja musta laatikko ja niin edelleen, kaikkea hienoa penetraatiotestaustermistöä, vaan enemmänkin ihan siltä kantilta, että niiden perusteella, mitä on tehty, niin mikä toimii, millä mennään sisään. Koitan myöskin avaa jotenkin sitä semmoista konseptitasoa siitä, että mihin nämä asiat perustuu. Ei niinkään välttämättä, että se olisi just nämä yksi tasan tietty puuttuva hotfixi, vaan miksi nämä tietyt hotfixit sieltä jäävät hoitamatta esimerkiksi. Eli koitetaan vähän sellaista yleistä fiilistä hakea siihen, että mitä teidän kannattaisi seuraavan kerran, kun teillä on joku tiimipalaveri, niin miettiä, mitkä asiat yleensä jäävät huomioimatta. Mä itse teen enimmäkseen tällaisia niin sanottuja greyboxeja, joka tarkoittaa siis sitä, että asiakas antaa mulle Windows-koneen tyypillisesti tavallisen käyttäjän tunnuksilla jopa. Eli tällainen black box olisi se, että joku yrittää suoraan hyökätä teidän ympäristöön saamatta mitään infoa, niin mä teen Windows-järjestelmän penetraatiotestausta. Tarkoittaa sitä, että se ei ole mun asia mennä ovesta sisään huijaten, vaan se on jonkun muu homma hoitaa se fyysisen tietoturvan testaaminen. Hyvä kollegani ja varmasti kovin vastustajani tällä hetkellä maailmalla on Paula Januszkiewicz Puolasta, ja Paulalla on jostain syystä huomattavasti helpompaa hoitaa sitten tämä fyysisen tietoturvan läpäiseminen. Tämä ei ole pelkästään ulkonäkökysymys, vaikka hyvin paljon sitäkin, mutta siinä on vaan sellaista länsimaista kulttuuria. Jos mä menen ovelle, niin ketään ei oikeastaan kyllä kiinnosta pätkän verran. Jos nainen kävelee ovelle, niin se on meidän kulttuuri jo rakennettu, että hänelle ovi avataan, kun hän nainen on. Joten siinä on ihan sellaisia syitä siihen, miksi se ei niinkään ole ehkä se mun homma. Koitetaan katsoa esimerkkien kautta, mikä toimii. No ensinnäkin se, mikä toimii, on tietysti ihmismielen vastaiset asiat, josta mun mielestä tämä on yhdeltä USA-laiselta kaverilta, joka Douglas DeCamp-niminen kaveri otti tämän kuvan mulle. Mä vaan nauroin sitä niin paljon, että mun mielestä toi RTFM on vaan niin kuin loistavassa paikassa. Et ennen kuin kosket resettinappulaa, niin luen nyt helvetti se manuaali. Mutta yleensä jos joku vaatii lukemista, niin säälittävää kuin se on, niin se on tosi hyvä lähtökohta. Jos sulla on se tilanne, että ootko lukenut tämän, vaikkapa nyt puhutaan jostain lisenssiehdoista, niin kaikki tietää sen klassikon, eihän niitä kukaan lue. Joten kyllä se yleisin on sellainen, että jos sä voit laskea sen varaan, että ihmisen on täytynyt lukea paljon tekstiä ymmärtääkseen, miten tämä estetään, niin kyllä ne aina ne helpoimmat on. Kyllä se ihmismieli on, jolla oikeasti loppujen lopuksi kuitenkin pelataan kaikkein eniten. Semmoiset asiat, mitä ihmiset ei käytä. Tämä on sellainen IT-osastojen niin kuin yleisin kuoleman synti. Tätä tapahtuu mulle ihan koko ajan. Vaikka ei tämä liity tietoturvaan hirveästi mitenkään, mutta silloin kun Helsingin kaupungin kanssa tehtiin Seiska käyttöönotto esimerkiksi 2009, niin yksi isompi ongelmi, mikä meillä oli se, että siellä oli yksi varmenne, joka oli vanhentunut, jonka takia EFS ei toiminut, jonka takia offline files ei toiminut. Ja se ensimmäinen vastaus, mikä aina kaikilta tulee, kun se kertoo tästä ongelmasta, niin se ensimmäinen vastaus on aina, että ei kukaan käytä EFS. Sehän on sellainen kuin hyvin, se on vähän sama kuin IPv6. Ei kukaan käytä sitä. Mutta se ongelmahan on se, että ei kukaan ole ottanut myöskään kantaa siihen. En mä ole nähnyt yhtään ympäristöä, missä se EFS olisi kielletty poliisilla siten, että tavallinen käyttäjä ei halutessaan pystyisi salaamaan. Se on vaan semmoinen IT-osaston mututuntuma. Ne vaan sanoo, että ei kukaan käytä sitä, niin ei tämä ole ongelma. Mutta en mä ole silti yhtään ympäristöä nähnyt, missä se olisi oikeasti estetty. Sama se IPV6. En mä usko, että täällä on kovin monta, joka sanoo, että me ollaan tehty tällaiset asiat estääksemme, että se ei häiritse meitä. Tai me ollaan tehty tällaiset asiat varmistaaksemme, että meidän monitorointi ottaa huomioon se. Mutta kaikki sanoo kyllä, että ei se ole ongelma, kun ei sitä kukaan käytä. Täällä on myös ympäristö, jotka käyttää sitä, mutta edelleenkin mennään prosentuaalisten mukaan. Täytyy aina muistaa, että ei tässä ole kyse siitä, jos sä lähdet tekemään työksessä jotain penetraatiotestausta, niin ei siinä ole. Siinähän on kyse siitä, että sulle maksetaan urakkapalkkaa. Jos sä pääset sisään sinne, niin se on aika lailla ohi se homma, joten tätä tehdään tehokkuuden perusteella. Tämä on vähän sama kuin se, että jengi alkaa mulle aina siitä BitLockerista selittämään, että no mutta BitLockerissa on se on tosi helppoa se, että siitä vaan otetaan siitä tietokoneesta ne muistimoduulit ja sitten ne jäädytetään ja sitten kun ne on jäädytetty sillä kylmäspreillä, niin sitten viedään sinne Linux-laboratorioon ja sitten luetaan sieltä muistimoduulista ne sinne jääneet bitit ja sitten onko tämä nyt se teidän niin kuin todellinen hyökkäysskenaario? Silloin kun mä olin vielä tuossa yhdellä koulutusyhtiöllä töissä Helsingissä, niin meille murtautui sisään silloin yksi kaveri. Se murtautui ikkunasta sisään, varasti kaksi läppäriä ja yhden tuommoisen projektorin. No sitten Pia, joka oli silloin vahtivuorossa, hälytysvalmiudessa niin sanotusti, niin hänelle soitti vartija ja sanoi, että teille on nyt murtauduttu Pasilaa. Että ei hätää, että sieltä vietiin kaksi läppäriä ja yksi videotykki, mutta ei ole mitään ongelmaa, kun se kaveri oli kainalosauvoilla liikkeellä, niin se vartija käveli sen kiinni ennen kuin se ehti asemalle. Sitten kun mietitään sitä, että se potentiaalinen uhka on se kaveri, joka jäädyttää sen muistimoduulin ja vie sen sinne Linux-laboratorioon, niin se on vähän niin kuin useimmiten kaukaa haettu. Jos te kysytte joltain, että no miten sä sen BitLockerin murrat, teekö sä tän ja tän ja tän, niin miksi helvetissä tehdä, jos se voi maksaa? Jos te maksatte mulle 5 000 siitä, että mä teen sen penetraatiotestauksen, niin miksi mä maksaisi 1 000 jollekin, että antaa mulle se PIN-koodi? Se on ihan helvetin paljon helpompaa. Sitä niin kuin, suomalainen penetraatiotestaus on ihan samanlaista kuin puolalainenkin. Sen takia joskus 3 vuotta sitten, kun mä ekan kerran Tekkedissä puhuin BitLockerin murtamisesta, niin mä kävin siitä lähimmästä rautakaupasta Atlantasta, muistan koko loppuelämäni, koska rautakauppa oli toisella puolella tietä ja mä olin toisella puolella tietä, mutta ainoa tapa päästä sinne ilman autoa Atlantassa oli kävellä maili toiseen suuntaan, mennä siellä olevan suojatien yli ja sitten kävellä maili takaisin, koska ei ole jalkakäytäviä missään muualla. Että siellä ei niin kuin pääse mihinkään ilman autoon. Sinne mä menin ja ostin 15 tuuman jakoavaimen. Vaan sen takia, että sitten kun se piti se demo tehdä siellä Tekkedissä, niin sitten otettiin kaveri, joka rupesi murtaamaan mun Surface 2, missä ei ollut mitään muuta kuin TPM-suojaus. Ja sitten mä lupasin murtaa yhden kaverin koneen, jolla on PIN-koodi. Otettiin kisa, kumpi ehti ensin. Toinen alkoi murtaa sitä Surface 2 siinä hirveällä kiireellä. Mä kävin hakemassa sen jakoavaimen piilosta sieltä stagein takaa ja hyökkäsin sinne yleisöön ja juoksin sinne sen kaverin luokse ja sanoin, että vittu mä tapaan sut, jos sä et anna mulle sitä sun PIN-koodia. Niin se toimi yllättävän näppärästi. Se, tosin mä menin silleen ulos konferenssista kyllä uhattuani kuuntelijaa, mutta anyway, eli miksi tehdä niin kuin asioita vaikean kautta? Se on meidän mielestä hirveän hienoa se kaikki tekniikka, kun niitä bittejä voidaan varastaa sieltä muistista. Mutta kyllä se jakoavain vaan niin kuin, on kova juttu. Siellä oli joku Twitterin laittanut se, että Mr. Laiho showed universal decryption key. No, se on, tällä aukeaa mikä vaan BitLockeri. No, mä en kuitenkaan ole ehkä semmoinen ihan perinteinen penetraatiotestaaja siinä mielessä, että mä kuitenkin koitan aina sitten auttaa ihmisiä siinä mielessä, että en mä lähde siihen ajatukseen siitä, että no mä vaan yritän hyökätä sinne ja sitten mä kerron, että no meidän insinöörit löysivät teiltä analyysin perusteella tämmöisen hotfix 1432, se puuttuu ja kiitos, me teemme tehtävä, me nähdään myöhemmin, vaan pyrin kuitenkin tekemään sellaista proaktiivista työtä. Yleensä mä aloitan aina sillä, että mä annan niille jonkun verran sellaista perusraportoitavaa. Jos ne ei osaa itsestä kerätä, niin sitten se kerätään. Mulla on tässä yksi Windows 8.1 kone. Ihan perusvinkkari 8, missä on BitLockeri päällä ja niin edelleen. Näette, tuolla on salasanasuojaukset ja semmoiset päällä. Se, mitä mä pyydän niiltä, niin on ensimmäisenä yleensä palveluraportit. Eli vaikka se kuulostaa ehkä aika semmoiselta niin kuin vanhanaikaiselta tavalta murtaa järjestelmiä, niin kyllä mä aina ensimmäisenä kuitenkin pyydän ajaa jonkunnäköisen raportin. Tämä raportti on tehty PowerShellillä, ja mä en ole kauhean hyvä PowerShellissä, niin se saattaa kestää jonkun aikaa, mutta kyllä se sieltä kohta pompahtaa se PowerShellikin näkyviin. Mitä se kaivaa on se, että se käy kaikki palvelulistaukset läpi, etsii koneista palvelut, jotka käyttää jotain paikallista tunnusta. Eli jos sä ajattelet tilannetta, että sulla on niin sanottuja service-accountteja, niin meillä on turvallinen tapa nykyään tehdä palveluita. Mikä palveluiden ongelma yleensä on? Täältä löytyy nyt yksi palvelu, jonka mä oon toki tehnyt tänne ihan vaan niin näyttääkseni tätä demoa, mutta siellä on tämmöinen dummy-service, joka ajaa jollain tunnuksella. Miksi nämä katsotaan ensin? No sen takia, että jos te teette perinteisellä tavalla servisen ja sille servisen accountin, niin se salasana on täysin triviaali hakea sieltä. Se on yksinkertaisin tapa murtaa se järjestelmä. Siinä on monta syytä. Yksi, palveluhan ei koskaan kerro, että mun salasana on vanhenemassa. Ja nyt mä en syytä teistä ketään, mutta kaikki 99% ihmisistä, jotka on nyt sit tuolla ulkopuolella tämän huoneen, te olette kaikki viisaampia kuin ne, mutta suuri osa ihmisistä sen takia menee tekemään sen vanhan klassisen, joka on se, että ne täppää sinne sen täpän päälle never expire. Eli salasana ei koskaan vanhene, koska se ei ole kertomassa teille, että nyt mun salasana vanhenee. Näin ollen toivotaan, että siirrytään käyttämään jotain järkevämpää ratkaisua. Mutta jos näitä on, niin se on aina ensimmäinen paikka hyökätä, koska se on kaikista simppelein tapa murtaa oikeastaan mikä järjestelmä. No nyt siellä olisi joku dummy service, mutta miten tämä sitten korjataan, jos te ette halua jäädä tämän kaikkein simppelimmän murron kohteeksi, niin siihen on olemassa ihan ratkaisu. Eli me ollaan jo eilen uhrattu demojumalille yksi virtuaalikone, joten sitä ei tarvitse enää tehdä. Toivottavasti toi ei tarkoittanut, että kaikki demot menee pieleen, mutta on olemassa sellainen tekniikka, joka julkaistiin 2008 R2-aikana, joka oli Managed Service Accounts, mutta se ei ole hyvä. Se ei ole vielä se, joka ratkaisee tämä ongelma. Managed Service Accountsiin liittyy vielä aika paljon reikiä, mutta siellä on vielä uudempi, jonka nimi on Group Managed Service Accounts. Se on se, joka ratkaisee tämän. Sillä saadaan tehty sellaiset palvelut, jotka hoitaa sen salasanan vaihtamisen automaattisesti, ja se saadaan oikeasti tällä hetkellä rakennettu turvalliseksi. Eli siihen on olemassa ratkaisunsa. Se ei onnistu ihan 2003 serverillä, jos teillä semmoisia vielä siellä pyörii, mutta 2012 serverillä sitten niin alkaa homma hoitua aika hienosti. Kannattaa ehdottomasti pistää se muistiin. Toinen, mikä on, niin on hyvä se, että nykyään kaikilla palveluilla on SIDit. Eli jos te lähdette katsoa jotain palvelua, niin palvelulla on SIDI, joka tarkoittaa sitä Windows-maailmassa, että kun sulla on SIDI, susta tulee niin sanottu security principle, joka tarkoittaa sitä, että sulle voidaan antaa oikeuksia. Näin ollen se vanha ajatus siitä, että mun on pakko perustaa se palvelutili, jotta sille saadaan sopivat oikeudet, niin on siinä mielessä myös aika vanhanaikainen, koska nyt sillä palvelulla voi olla se oma SIDI. Ongelmahan oli ennen, että meillä on kolme palvelutunnusta, System, Local Service ja Network Service, jotka esiteltiin XP:ssä jo. Nyt se ongelmaksi tuli se, että jos se Local Service-tunnus ajaa jotain palvelua, ja sille palvelulle pitäisi antaakin kirjoitusoikeudet Windows-kansioon, niin et se voi antaa sille Local Service-tunnukselle kirjoitusoikeuksia Windows-kansioon, koska sitten kaikki palvelut, jotka käyttää Local Service-tunnusta, saa ne. Mutta kun nyt ei tarvii, te voitte ottaa yksittäisen palvelun ja antaa sille ne oikeudet. Palvelulla on jo se identiteetti, jolla se ajetaan System Local Service tai Network Service, mutta sillä on myös tämä Service SIDI. Joten te pystytte antaa suoraan palveluille oikeuksia ilman, että sillä on erillinen tili perustettuna. Jos me lähdetään itse verkkoa yrittää testaamaan, että mitä siellä verkossa tehdään ja miten sinne verkkoon pääsee, niin se on mulle aika usein se ensimmäinen ongelma. Jos nyt otetaan viimeisin pankkiesimerkki, joka mulla oli, niin ongelma oli se, että siellä oli tosi kova uplockeri, joka on niin kuin ihan ehdoton, jos näitä haluaa välttyä näiltä murtautumisilta. Mutta se uplockerikin oli reikäne, joka oli ongelmallinen siinä, että se oli Cisco, joka se reijän sinne oli tehnyt. Että se ei niin kuin ole vaan se, että se on se Huawei pikku 4G-mokkula, mistä mä eilen puhuin, vaan iso verkkotoimittaja tekee näitä mokia ihan yhtä lailla. Hei, uplockeri, se oli reikä. No, se ei vielä auta mua varsinaisesti ihan hirveästi, koska mulla on se läppäri siinä, ja nyt mä tiedän, että uplockerissa on reikä. Mutta sitten multa puuttuu se, että mitä sen avulla ajetaan. Mä oon siellä pankin verkossa sisällä. Mä tiedän, että jos mä laittasin sen failin tonne kohtaan tiedostojärjestelmään, niin mä saisin suoritettua se. Mutta millä helvetillä se saadaan se faili sinne? Jos mä löin uspitikun kiinni siihen koneeseen, totta kai kokeillaan ihan perusasiat. Jos mä löin uspitikun kiinni, niin sieltä tuli sellainen joku McAfee-supersuojaus, joka ilmoitti, että nyt on kuule laiton tikku, että tällaisia ei täällä meillä käytetä. No ei onnistu. Mennä sysinternalsista lataa vaikka työkalui netistä, proxy-palvelin välissä, ei toivoa, et saa ladattua netistä mitään. Näin ollen mulla oli se väline, missä ajaa, mutta mulla ei ollut mitään, mitä ajaa. Se niin sanottu payloadi puuttuu kokonaan. Siinä tapauksessa ratkaisu oli se, että mä otin Intelin nukin, se on se pikku Intelin nukkikoneen, vaihoin sen IP-osoitteeksi niiden default gateway-osoitteen, nappasin sen läppärin piuha irti verkosta, löin sen siihen mun nukkiin. 30 sekuntia aikaa ennen kuin niiden 801X tajuu, että nyt autentikointi puuttuu. Miksi siellä on 30 sekuntia? Siksi, että kun ne menee niiden pankin läppäreiden kanssa hotelliin, niin ne tarvii hieman aikaa, että ne saa sen VLANin päälle. Jolloin mulla oli aina 30 sekuntia aikaa siirtää kamaa ja ajaa, mitä mä haluan. Sitten piti lyödä se takaisin sinne verkkoon, niin että se ottaa sen IP-osoitteen niiden DHCPltä ja taas vaihtaa takaisin siihen mun nukkiin. 30 sekuntia lisää kamaa. Uudelleen 30 sekuntia lisää kamaa. Tavallaan luojan kiitos, mulla oli se läppäri. Koska niissä pöytäkoneissa ei ole sitä 30 sekunnin aikaa, kun niitä ei kanneta sinne hotelliin. Joskus mun on pakko ottaa näihin kantaa. Mä en tiedä, onko Arto täällä vai onko Arto tuolla takahuoneessa, mutta pakko ottaa tämä esiin, koska Microsoft Ignite toissa viikolla Atlantassa. Ainoa poliisi on se, että päästäksesi sisään sinne konferenssiin, missä on aseelliset vartijat, niin sulla täytyy olla Government Issued Photo ID. Tämä on se, millä Arto meni sisään. Joten niin kuin voisi vähän katsoa. Tämä on vähän sellainen, tulee joskus suomalaiset poliisit mieleen mun. Enolla oli joskus semmoinen postin pakettiauto, semmoinen oranssi vanha postin paku, ja se ajoi tuon Hiidenveden sillan yli. Siinä oli aika usein mun suku asui Pusulassa, ja mä asuin Lohjalla, ne tuli Hiidenveden sillan yli, ja siinä oli usein ratsia. Se on jotenkin niin hauskaa, kun se mun eno ajaa sen postin pakunkaa siihen, ja sitten se poliisi tulee ja puhalluttaa sen kartturi. Se on niin kuin, kun ratti on väärällä puolella, niin se on vähän silleen, että arvostan teitä ja kiva, että teette työnne, mutta niin kuin kato nyt edes, että se ratti on sillä jätkällä, joka puhaltaa. En muista paljon enolla olisi silloin. PXE puutti. Again, miksi tehdä asioita vaikeasti? Se on ensimmäinen asia, jos mulla on semmoinen verkko, mistä pitää jotain katsoa, niin se on eka asia, mitä tehdä. Kone puutate ja katsotaan, missä PXE puutti tulee. Se kertoo teille se klientti suoraan siinä UEFissa tai BIOSissa, että tuosta IP:stä puutetaan. Minkä takia sitä tehdään? No sen takia vaan, että hirveän iso osa ihmisistä käyttää esimerkiksi MDT:tä. Ja MDT:ssä on taas sitten se ongelma, että jos te lähdette katsomaan sitä MDT-listaa, tämä on itse asiassa joku muu kaveri, otetaan se, jos olisi kasikone, oli varmaan parempi tämä. Jos te katsotte täältä, se IP-osoite, missä tässä verkossa on, MDT on siis toi 200 deployment share taala. Niin se ongelma on siinä, että tämä on oletuksena, kaikissa paitsi uusimmassa MDT:ssä, niin tämä on oletuksena luvitettu sille, että tänne pääsee tavalliset käyttäjät lukemaan. Ja adminit muuttamaan, mutta tavikset saa lukea. Näin ollen sitten tästä voidaan toki niin kuin hypätä se yksi steppi eteenpäin, vaihdetaan itse asiassa vaikka tuonne graafiselle puolelle, niin on vähän helpompi. Täältä katsotaan Control-kansiosta, ja Control-kansiosta löytyy teidän Custom Settings INI. Custom Settings INIssä sitten yksinkertaisimmillaan on Domain Admin, administraattori ja salasana. Onko tämä tyhmää? No on, totta kai. Se on ihan jäätävän tyhmää, mutta se, että toimiiko se, niin toimii. Ihan, en sanoisi pankis valehtelisi, mutta vakuutusyhtiössä toimii. Ei ne aina tarvitse olla kauhean vaikeita asioita. Miten tämä estetään? No kattokaa, että se PXE-puutti vaikka toimiikin, niin se, että ne paikat on luvitettu. Jos teillä ei ole mitään muuta työkalua, niin ottakaa sysinternalsin share enumeni tai access check ja kattokaa, ettei siellä ole sellaisia vuotavia jakoja. Niitä on siellä verkossa yleensä muitakin, mutta tällä nyt saa kaivettua ne aika helposti. IPv6, no one uses it. Kaikki sanoo aina, että meillä ei ole IPv6. Miksi se on niin kivaa? No se on niin kivaa sen takia, että kukaan ei myöskään kyttää mua, jos mä käytän sitä. Tämäkin kone, sillä on IPv4-osoitteet. Koko se firman infra on rakennettu sillä perusteella, että se IPv4 toimii. Palvelimet löytyy ja kaikki futaa. Mikään ei mene rikki. Mutta se, että mistä toi IPv6-osoite tulee, niin se on sitten taas aika hämmentävää siinä mielessä, että se on ehkä yksi yksinkertaisimmista tänä päivänä, on se, että laitat oman purkin sinne, ajat sieltä. Se taitaa täällä olla itse asiassa toi 7-kone, joka on nyt reitittimenä. Voidaan katsoa sieltä. Siinä on varmaan valmiina toi IPv6 Enable. Tämäkään ei kovin vaikea asia, että tämä on täysin workgroup-kone. Windows 7 workgroup-kone, jossa on ajettu tasan nämä kaksi komentoa. eikä mitään muuta. Se luo sinne IPv6-verkon, asettaa tämän oletusyhdyskäytäväksi ja näin ollen kaikki IPv6-liikennereititetään mun kautta. Windows suosii IPv6, jos sen antaa päättää. Näin ollen mä saan kerättyä sen kaiken liikenteen, mikä siellä pyörii, mutta asiakas ei huomaa mitään, koska se IPv4 toimii niin normaalisti. Tämä on se, mitä mä tarkoitan sillä, että ei se ole sama asia, että te sanotte, että kukaan ei käytä IPv6, vaan se kysymys on siitä, että oletteko te siellä palavereissanne miettineet, että pystyttekö te tätä valvomaan. Siinä on syynsä, miksi kaikki, ketä haluaa ladata Game of Thronesia tuolta jostain vähän laittomammista paikoista, niin nehän käyttää kaikki IPv6 tällä hetkellä, koska meidän operaattorit ei kyttää sitä eikä aseta sinne mitään rajoituksia nopeuksille sun muille. Sitähän siellä käytetään. Sillä mitä muuta hyötyä olisi, niin hitto, että sillä saa ipv6porn.comista nopeasti materiaalia. Et tosi minä sitä tarvitse, mutta kaverit on kertonut. Varmistakaa, että olette ottanut siihen jotain kantaa. Whitelisting, en käy enää erikseen läpi siinä mielessä, että se löytyy siltä eiliseltä sessiolta, joka on nauhalla. Uplockerissa hyvin yksinkertainen työkalu, Access Check Sys Internalsilta kertoo teille, missä on ne reijät, mihin normikäyttäjät saa tavaraa tunkea, ja niistä niitä myöskin ajetaan. Eli Uplockerissa on tunnetut reijät siitä, että siellä on paljon paikkoja, joista tavara vuotaa läpi. Plus, että siellä on tällä hetkellä yksi semmoinen vielä spesifimpi reikä, jota hyödynnetään maailmalla aika paljon, valitettavan paljon, ja se on tuo RAN-DLL32. RAN-DLL32:lla voi ajaa mitä tahansa kamaa verkon yli. Eli RAN-DLL32 on täysin luotettu Windowsin binääri, ja normaalisti Uplockerilla ei kytätä DLL:ien toimintaa sen enempää, ja vaikka kytättäisikin, niin tämä pääsee sieltäkin läpi. Tällä hetkellä hän ei ole olemassa mitään muuta kuin yksi spesifinen paikkaus, joka on se, että laitatte sinne paikallisen palomuurisäännön niille koneelle, joka estää RAN-DLL32 kommunikoinnin verkkoon. Te ette estä sitä faktaa, etteikö se RAN-DLL32 toimi, mutta se kaveri ei saa sitä mitä ajaa. Se ei saa sinne sisälle mitään payloadia. Se saa se ajettua, mutta se ei saa mitään sinne. Ja näitä tulee toki koko ajan lisää, erinäisiä reikiä löydetään sieltä, mutta nämä on nyt ne, mitä minä tiedän tällä hetkellä. SMP Relay on varmaan vanhimpia tapoja huijata Windowsia ja toimii kuin unelma. Se on lähes joka paikassa, missä sitä kokeilee, niin se toimii. Eli SMP Relay perustuu siihen, että me kaapataan verkkoon laitetulla ylimääräisellä koneella SMP-liikenne, otetaan se SMP-liikenne, muutetaan sitä haluamaksemme ja heitetään se jollekin toiselle. Näin ollen se toimii autentikoituna valmiina ja meidän ei tarvitse tietää mitään tunnuksia salasanoja. Eli kaapataan SMP-liikennettä ja ohjataan toisaalle. Äärimmäisen helppo tehdä parilla eri työkalulla. Mulla on tässä pari esimerkkiä. Mä oon pahoilla, että nämä on videolla. Mun on pakko päästä vähän kelaamaan, että me ehditään tämä tähän 50 minuuttiin typistettynä. Tuollainen kaveri kuin Interceptori. Interceptori on ilmainen, se on varmaan yksi yleisimmin käytetty ja sanoisiko penetraatiotestauksen työkaluja. Mitä siinä pystytään tekemään on se, että pystytte kertomaan sille, että meillä on verkko, jonka ARP-tauluja me huijataan, kerrotaan missä on SMP-palvelin ja sen jälkeen me voidaan kaapata se SMP-liikenne suoraan tälle koneelle ja ohjata se jonnekin toisaalle. Tuosta videosta ei välttämättä ihan hirveästi selvää saa, joten sen takia mä oonkin laittanut teille vähän linkkejä siitä, että mistä nämä löytyy kokonaisuudessaan, eli Ignitein sivuilta. ignite.microsoft.com voitte käydä katsomassa, niin löydätte. Teillä on aikaa sitten katsella niitä rauhassa. Se on itse asiassa aika hankalakin estää tietyllä tavalla, eli jos mietitään, että kuinka me voitaisiin se korjata, niin sitten oikeastaan ainoa vaihtoehto olisi päästä NTLM-autentikoinnista eroon, ja sehän ei ole kauhean helppoa. Teillä on paljon laitteita ja muita, jotka vaatii niitä NTLM-autentikointeja. Jos te pääsette Kerberokseen, niin sitten tämä ei toimi. Joten Microsoftilla on pari tosi hyvää dokkaria siitä, että miten päästä eroon NTLM-autentikoinnista. Se on yksi heikoimpia lenkkejä Windowsissa, joten se on sellainen niin kuin hyvä tavoitetila myöskin ottaa, että voidaanko meidän ympäristössä pakottaa enemmän ja enemmän pelkkää Kerberossia. Se on yksi heikoimpia osasia. Sitten päästään ehkä kaikista hauskimpaan osa-alueeseen. Miten me saadaan admin-oikeudet? Koska nythän te tiedätte, että mä oon ensimmäinen, varmaan voitte arvata, että ensimmäinen asia, mitä mä siellä oon kokeillut, niin on toki se, että onko niissä koneissa BitLockeri vai ei. Koska jos te löydätte firman koneen, jossa ei ole BitLockeria, niin sitten te olette jo voittanut pelin. Se on täysin triviaali murtaa ja niin kuin naurettava helppoa. Joten se ei niin kuin, mä en edes ota sitä tähän luentoon sen takia, koska se on siellä lukee siellä säännöistä. Ei ole tietoturvaa, jos se ei ole BitLockeria. Tuosta käveli äsken ohi yksi heebo, josta huomasitte. Sattui olemaan joskus aikanaan tuolla Microsoftilla töissä tietoturvapuolella, ja muistan, kun joskus hänen kanssaan tosi kauan sitten tästä asiasta keskusteltiin, ja mä kysyin, että miksi te ette murra näitä, miksi te ette korjaa näitä Bisonin kokoisia reikiä tässä järjestelmässä. Naurettavinta on se, että jos sulla ei ole BitLockeria, niin mä voin lyödä Shift-näppäintä 5 kertaa ja murtaa sun koneen. Että niin kuin, tämähän on täysin pelleily. Miksi te ette korjaa? Vastaus oli BitLocker. No joo, ymmärrän, mutta et ihan oikeasti niin kuin PR-ää teille, hyvä PR-ää, kun mä kerron, kuinka tämä korjataan, mä osaan korjata tämä jopa. Niin voidaanko me korjata tämä BitLocker? No, mutta siellä on monta muutakin semmoista Bisonin kokoista reikää, niin BitLocker. Meinaatko sanoa mitään muuta kuin BitLocker? BitLocker, okei. Okay. Se on niin kuin se keskustelu on turha käydä niistä pienistä reijistä. Jos teillä on BitLockeria, niin se kone on täysin auki. Siellä voi olla siis, okei, otetaan takaisin sen verran toki, että siis levysalaus. Eihän se tarvitse BitLockeria olla, mutta joku levysalaus siellä on oltava. Joten sitä ei ole tässä edes käyty läpi. Se on se yleisin, mitä mä teen. Otetaan Windows PE, puutetaan se kone ja kopioidaan yksi exe ja hakataan shiftiin 5 kertaa ja murretaan kone. Mutta nyt jos se ei toimi, jos mä menen pankkiin tai vakuutusyhtiöön, niin mä voin jo olettaa luojan kiitos, että ne koneet on salattu. Että se ei niin kuin, en mä edes lähde siitä olettamuksesta, että niitä ei olisi salattu. Näin ollen mulla on se suuri ongelma, siitä kuitenkin on se, että nyt se, että mä voisin osoittaa niille, että mä jollain lailla pystyn murtaamaan tämän ympäristön, niin ensimmäinen asia, mitä on, mä tarvitsen yhdet adminoikat sinne. Mä saan omaa konettani kiinni verkkoon, mutta mun on pakko nyt saada adminoikat. Niin millä helvetillä mä saan adminoikat, kun siellä on uplockerit, kun mä en saa ladattua softaa, BitLockeri on kunnossa. Ainoa, mikä jää jäljelle, on verkkopohjaiset hyökkäykset. Mitään muuta oikeastaan tapaa ei ole. No, luojan kiitos. Meillä on olemassa sellaisia hienoja fiksejä, kuten esimerkiksi toi tuossa alla oleva, joka toimii, sanoisin, että 99% kaikista keisseistä. Jokainen, missä mä oon nyt viime vuoden aikana ollut, niin murtuu tällä. Perustuen mihin? No siihen, että kuka helvetti lukee noi. Nyt saa olla kova jätkä. Käsi ylös, jos te luette jokaisen security bulletinkin, minkä te asennatte. Mä vähän epäilin. Ei niitä lue kukaan muu kuin hakkerit, koska on helvetin hyödyllistä luettavaa. Toi on esimerkiksi sellainen, että se poistaa group policy hyökkäyksen mahdollisuuden, mutta kun se ongelma on se, että se fiksi on asennettu ja teidän kaikki monitorit sanoo, että nyt meillä on fiksattu kaikki, me ollaan onnellisia. Mutta jos te avaatte tämän dokumentin, niin se syy, miksi mä luen nämä, on ihan päinvastainen, koska täällä dokumentissa, mikäli meillä on toimiva nettiyhteys, meillä on tuotu tänne kaapelikin, mutta mä nyt luotan tähän mun mokkulaani kuitenkin, niin täällä ihan suoraan sitten jossain välissä sanotaan, että to be protected from the vulnerability described in this bulletin, additional configuration by a system administrator is required. Tämä fiksi antaa mahdollisuuden korjata se, mutta siellä on rekisteripuukotukset, jotka teidän pitää tehdä käsin. Ja aika moni laskee sen varaa, että meidän monitorit sanoo, että meillä on fiksit asennettu, me ollaan turvallisia. Te niin kukaan helvetti lue niitä lappuja. Ja toi on nyt ihan joka paikassa, missä mä käyn, se millä sinne pääsee. Jos te haluatte Ferrarin, mä voin kertoa teille, että Metasploitti on aika semmoinen yleinen, mitä käytetään, kun kokeillaan kaikkia murtojuttuja eri firmoihin, mutta se on sitten niinku se on ihan sikahieno vehje, mutta se on vähän semmoinen niinku ladaniva. Se on ihan oikeasti, sillä pääsee vaikka puuhun, jos haluaa. Se on kova vehje ja se on halpa. Mutta sitten jos haluaa Ferrarin, niin sitten käytte ostaa sellaisen kuin Core Security. Mä en edes yritä jeesustella, että mä saan sen käyttöön, niin vaan sen takia, että mä demoon sitä ja näytän sitä. Se hintalappu on 3500 euroa kuussa. Se on se, mitä sitten käyttää ne, jotka oikeasti murtaa noita ympäristöjä. Se on ihan peanuts, 3,5 tonnia on niin kuin täysin. Se on semmoinen niin kuin nominaalinen hinta, joka tuotteelle on asetettava, koska NSA ei saa ostaa jotain, jos ei sillä ole joku hintalappu. Mutta se on täysin triviaali hinta, koska ne maksaa satoja kertoja enemmän, ties mistä työkaluista. Mutta Core Securitylla on sellainen tuote kuin Core Impact. Ja Core Impact on sitten se näiden niin sanotusti Ferrari. Ja tuolla paketilla pystyy sitten ohjaamaan hyökkäyksiä suoraan, jos sä haluat katsoa, että miten se teidän ympäristö muuttuu, niin se osaa tehdä sellaisia riippuvuuksia esimerkiksi, että se katsoo koko verkon, kokeilee, että murtamalla tämän työaseman, mikään ei oikeastaan ole sinänsä rikki, mutta toi työasema sisältää tämän yhden heikkouden, joka mahdollistaa hyökkäämisen ton palvelimen kautta, koska siellä on yksi tietty heikkous, joka lopulta päästää teidät sinne DClle. Eli se ei hyökkää yhden yksittäisen hostin kimppuun, vaan se tekee analyysejä siitä, että miten siellä verkossa liikutaan. Ja en ole nähnyt ympäristöä, mikä ei niin kuin tällä paukkuisi auki. Mitä tässä siis taustalla nyt tapahtuu, sen enempää selittelemättä, niin tuossa on kone, joka kaappaa SMB-liikenteen, ja sen jälkeen me käynnistetään Windows 7-kone. Windows 7-kone lataa Group Policyn. Tuo monitori kaappaa sen liikenteen ja toteaa, että tuossa on sun Group Policy. Okei, mä annan sulle Group Policy, mutta tekastaan siihen uusi. Se antaa sille uudemman versionumeron, jotta se Group Policy ladataan varmasti. Siellä Group Policyssa sanotaan, että käy syöttää yksi rekisteriarvo tonne meidän rekisteriin. No, mutta tavikset haisi syöttää niitä rekisteriarvoja. Näin ollen se käyttää sellaista työkalua kuin taskhost.exe. Ja se taskhost.exe-ongelma on, että se pyörii system-tunnuksella. Ja sen jälkeen, kun se taskhost.excelle saadaan syötettyä, mitä me haluamme, niin mehän se laite silloin omistetaan. Eli se kaappaa Group Policy-liikenteen. Nyt kun se lähtee sitä tekemään, niin siellä lukee sisään tulevat yhteydet. Se kaappaa se SMB-liikenteen. Sen jälkeen se syöttää tuolle Windows 7-koneelle fake Group Policy-paketin. Ja se Group Policy-paketti, jonka toi syöttää, on sen jälkeen pyörii systeemioikeuksilla. Eli te omistatte koko laatikon. Toi päättyy semmoisen hienoon pääkallon kuvaan, koska noi on tehnyt nuo jätkät, jotka on rakentanut nämä, niin ne on tehnyt siitä sellaisen, että sieltä tulee sellainen pääkallon kuva, joka todistaa, että te omistatte sen. Mutta ennen kaikkea paljon tärkeämpänä on se, että lopulta sitten, kun me se boksi omistetaan, niin paljon tärkeämpää on se, että me voidaan avata selli, ja selli pyörii täysillä systeemioikeuksilla etänä. Eli sillä saadaan vaan verkkoon pääsyllä täydet adminoikat mihin tahansa koneeseen, missä ei ole tuo kyseinen fiksi asennettuna, ja sen lisäksi ne fiksin määrittelemään rekisterimääritykseen pitää kertoa, missä teidän sysvollin jaot on. Sen takia ne ei tee sitä teidän puolesta. Se tuntuu tyhmältä, että miksi Microsoft ei laita niitä rekisteriarvoja sinne, kun mä kerran asennan hotfix, niin miksi ei laita niitä? No se on sen takia, että kun Microsoft ei voi tietää, että mitkä on ne teidän suojattavat resurssit. Joten se tekee sitten sen, miksi se on semmoinen manuaali. Mutta ei ole ainoa, niitä on monta muutakin, mutta aika moni niistä alkaa olla paikattu, paitsi tämä nyt sitten. Toivottavasti tämän jälkeen te olette kaikki paikannut sen, niin se ei olekaan enää se ongelma teille. Miten se korjataan? Just silleen. Lukekaa niitä fiksejä. Miten päästään BitLockerin ohi? Tästä tuli tosi mielenkiintoinen juttu. On kolme tapaa päästä BitLockerin ohi. Yksi, sosiaalinen hakkerointi. Se on helpoin. Saadaan se kaveri avaamaan se kone meille. Seuraavaksi helpoin on DMA-hyökkäykset, jotka on aika vaikea estää nykypäivänä, ja toisaalta sitten kaikista se hienoin on se vanha Princeton-hyökkäys, joka on siis tämä jäädytetään muistimodulit juttu. Sitä nyt on aika oikeasti hankalaa nähdä, että kuka ikinä näyttäisi, kuin se toimii. No, DMA-hyökkäys ihan samanlainen. Kaikki aina pelottelee porukalle vellit housuun sillä, että minä pystyn tällä DMA-hyökkäyksellä murtamaan teidän BitLockeriin, mutta se ongelma on, että kukaan ei koskaan näytä sitä missään. Näin ollen mä päätin sitten, että Igniteissa toisessa viikolla, että mä näytän, miten se DMA-hyökkäys tehdään, jotta sitten se ei jää porukalle vaan sellaiseksi, että nuo kaverit uhoo tuolla, että ne osaa, vaan että näytetään, kuin helppoa se on. No se, mikä oli hauskaa, oli se, että mä rupesin himassa sitten rakentamaan sitä labraa. Mulla oli hirveä määrä PC:tä mukana, Intelin Nukissa ei ole FireWire-korttia. Joten mä jouduin laittaa sinne sisäisen FireWire-kortin. Eli mulla oli semmoisia neliön muotoisia pieniä laatikoita mun käsimatkatavarassa, josta tuli ulos semmoisia kaapeleita, jotka oli toisissaan kiinni semmoisilla erilaisilla kaapeleilla. Et voitte kuvitella, kuinka hauskaa oli TSAn kanssa keskustella Amerikassa, että mitä sulla tuolla on. Mä olen rehellinen suomalainen, ja sanoin, että ei nämä ole mitään pommeja, kun nämä on siis semmoisia, millä varastetaan tietokoneiden muistia, joka ei auttanut yhtään. Mutta tästä tuli tosi jännä juttu. Se on tänään viime yönä itse asiassa päässyt eteenpäin. Koska nyt sen demon perusteella, mitä mä näytin siellä toisessa viikolla, niin nyt tuli vastaus Microsoftin tietoturvapäälliköltä, että he ovat ottaneet yhteyttä Kernel-tiimiin ja pyrkivät korjaamaan tämän ongelman. Vihdoinkin mä sain jotain aikaankin onneksi. Mä olen tyytyväinen tästä. Mutta mikä siinä oli idea taustalla, oli se, että rupesin testailemaan sitä. Sitten mä itse, mullehan kerrottu, kysykää Microsoftilta. Mitäs nyt, kun meillä on Thunderbolt 3? Laiho on aina sanonut, että pitäisi nyt estää Thunderbolt ja FireWire. Että mitäs nyt, kun on Thunderbolt 3? Se on vähän ongelmallisempi, koska telakat on Thunderbolt 3 telakoita näissä uusissa koneissa. Mitäs nyt sitten? Microsoftin vastaus. Se ei ole ongelma. Windows 10 on korjattu. Windows 10 ei enää hyväksy, jos kone on lukittu, niin Windows 10 ei enää hyväksy uusia DMA-yhteydellä olevia laitteita. Tämä on korjattu. No, mä rupesin himastakin sitä demoa olettamuksella, että Microsoft puhuu totta. jolloin mä rupesin tekemään sitä demoa, ja sitten mä ajattelin, kun mä olin saanut sen toimimaan, sen DMA-hyökkäyksen, niin sitten mä ajattelin, että no milläköhän mä demoisin? Pitäisikö mun demota tää niin kuin 7:lla, kun jengi käyttää enemmän 7:aa, vai 8:lla, kun se on vähän uudempi? Että en mä sitä tällä 10:llä tee, koska ei tää toimi. Mitä helvettiä tähän toimii? Mä yhtäkkiä tajusin, että mun kaikki demokoneet oli kaikista uusimpia Windows 10 16.07 versioita. Tämähän on se, mitä ne sanoi, että ei toimi. Miksi tää mulla toimii? Jotain mätää. Josta tämä vyyhti lähtisi aukeamaan. Mikä ei ole hauskempaa kuin katsoa Igniteissa. Expo-alueella on semmoinen Microsoftin security-piste. Sitten kun näki sen ryhmän, joka oli, siellä oli 3000 henkeä katsomassa sitä mun esitystä, ja sitten näki siitä, kun se ryhmä lähti semmoisena yhtenä jonona kohti sitä tietoturvatiskiä. Se oli niin siistiä. Ja ne oli ihan paskana, koska ne jokainen sanoi se, että ei kun se ei ole mahdollista. Se just tuolla lavalla teki sen. Ei se ole mahdollista. Meillä on, se ei ole mahdollista. Nyt jumalauta. Näin ollen sitten mä olin lentokoneessa tullut Suomeen, niin mun sähköposti odotin siinä ennen kuin kone lähti. Mulla oli vielä VLANia vähän siinä, niin lueskelin mun meilejä. Ja sitten mä näen vaan, kun se Microsoftin tietoturva pomo Heepo lähettää mulle mailin. Ja siinä luen, mä en näe siitä muuta kuin se otsiko ja siinä lukee vaan Sami ja ihan helvetisti kysymysmerkki. Asteen verran jännitti avata sitä mailia. Mitäkään mä oon nyt taas tehnyt. Sitten se oli se, mutta nyt sä oot varmaan antanut väärän kuvan niille ihmisille, Sami, että, kun se, niin kuin, että tästä saa nyt sellaisen kuvan, että tämä onnistuu. Mä sanoin, kun niinhän se onnistuukin. Ei, kun se on, kato estetty. Ei ole, kun se ongelma on se, että se DMA-hyökkäys on nyt Windows 10 mahdollista estää. Ei se ole päällä se asetus. Vaan jos sinä henkilökohtaisesti tiedät, että on mahdollista estää ne DMA-laitteen, sinä voit kytkeä sen päälle. No sitten se oli sille, no mut sitten kaikkihan voi nyt sitten kytkeä sen päälle, kun sä kerrot niille. Mä sanoin, niin on, koska se on ihan helvetin helppoa kytkeä se päälle. Miten niin? Sitten on dokumentaatio, miten se tehdään, ja se voi tehdä ainoastaan niille koneille, jotka on Intunessa. Miettikää nyt tätä. Tämä on korjattu Windows 10 lausunto. Lopputulos on se, että se on mahdollista korjata niillä koneilla, jotka ovat Intunessa. Niin se on aika kaukaa nyt toisistaan mun mielestä nämä asiat vielä. Mutta joo, se on mahdollista korjata. Mitä te tarvitte tämän hyökkäyksen tekemiseksi? Erinäisiä välineitä kiintolevyn lukemiseen. Nämä ovat minun lemppareita, suoraan Amazonista pöllityt kuvat, pahoittelut. Nämä on mun lemppareita. Tämä keskimmäinen tässä on ihan loistava telakka, koska se ei tarvitse mitään softaa, vaikka sillä saa USB-3:lla kiinni levyt, mutta siinä on myös tuo nappi tuossa edessä. Sitten jos painaa 2 kertaa sitä nappia, niin se vaan kloonaa raakana levyjä. Joten se ei tarvi edes softaa. Se voi laittaa sen pöydälle virtapiuha kiinni, panna levyt sisään ja panna sen kloonaamaan ja lähteä sitten jatkaa hommia, missä haluaa. Toi tarvitaan nykyään tämä vasemmanpuoleinen sen takia, että toi menee 100-väylään toi kortti, mutta siinä on M100 ja M.2-väylän korttipaikat, koska ne on ne yleisimmät, mitä läppärissä käytetään. Jos läppärissä on sellainen muisti, jota ei voi vaihtaa, niin mä ihmettelen, miksi helvetistä te olette sen ostanut, mutta okei, se on vähän turvallisempi, kun sitä ei saa tuohon kiinni. Ja sitten siellä toisella puolella on sitä kylmäspreitä, jos sitä nyt haluaa lähteä kikkailemaan oikein huolella, niin kylmäspreillä voi sitten jäädytellä muisteja ja mennä Linux-laboratorioon sen meidän kainalosauvamiehen kanssa koodaamaan. Mitä te oikeasti tarvitte, on 2 softaa. Mä käytän tuommoista X-Basea, se on ihan sama mitä käytätte, voitte käyttää jotain Windumpia tai jotain, mutta se on siis työkalu, millä vaan otetaan levykuva. Se ei nyt, nämä työkalut tällä hetkellä kaikki perustuu levykuvaan, joten te otatte levykuvan, tulee yksi imagetiedosto siitä levystä. Ja sitten tuommoinen työkalu kuin Passware, joka ei ole ihan niin kallis luojan kiitos kuin moni muu, mutta on sekin joku 500-1500, riippuu vähän mitä haluatte siihen mukaan. Se on semmoinen yleinen, lostpassport.com muistaakseni on se osoite, mitä ne enimmäkseen käyttää webissä. 7 minuuttia mun koneilla, eli riippuu vähän väylästä ja riippuu vähän minkälaisesta koneesta, kuinka isosta levystä ja niin edelleen. Mutta siis se perustuu siihen, että puuttaatte koneen, se käy siellä DMAn kautta siirtää sen hetkisen muistin tiedostoon, sitten se ottaa sen kiintolevytiedoston ja sen muistidumpin ja niiden 2 perusteella hakee teille se BitLocker-avaimen. Ja ei se ole mikään sellainen, että no, jos nyt joku se osaa tehdä tai että se joskus toimii, vaan se on ihan niin kuin, siinä mielessä siitä triviaali homma, että tämä Passwaren työkalu on semmoinen, että siinä on ihan step by step ohje, että nyt kytke piuha kiinni, irrota 20 sekuntia, kytke uudestaan ja nyt se toimii. Se on ihan simppeli tehdä. Tämä on vanha asia. Tästä on puhuttu 10 vuotta sitten ekan kerran. BitLocker murtuu tällä, joten se syy, miksi mä nyt siitä puhuin ja näytin sen siellä, niin on toki enimmäkseen sit se, että mulla on tuossa pari konekuvaa, mutta jos mennään vähän eteenpäin, niin toi on esimerkiksi Thunderbolt 3 adapteri, ja tolla se toimii ihan yhtä hyvin. Et se on nyt se, miksi tämä on tämänhetkinen ongelma, koska mun nyt ne bisnesasiakkaat, ne ostaa nyt niitä saatana, anteeksi, hups, ostaa niitä hitsin hienoja uusia ohuita pieniä tietokoneita. Niissä ei ole mitään muuta kuin se Thunderbolt 3 liitäntä. Sieltä ladataan, siitä tulee telakat. Et sä voi enää sanoa, että meidän firmassa vaan on poliisi, joka estää Thunderbolt ja Firewire, kun ne on vaarallisia. Se on niin kuin meidän on pakko tulla vastaan. Jos ei telakkaa saa toimimaan, niin mä väitän, että te olette oikeasti aika kovin jätkiä, jos pystytte sanomaan, että meillä ei tollaisia käytetä. Sä hilavitkuttimia. Joten, miten tämä korjataan? No, esimerkiksi tämä on mun vaimon koneelta tämä kuva. Asusin ZenBook Pro, muistaakseni. Se antaa tällaisen ilmoituksen, kun sä lyöt sen Thunderboltin sinne. Sä tarvit admin-oikeudet sanoaksesi, että sä haluat käyttää sitä. Eli mun vaimon koneella, jos se on lukittuna siinä pöydällä, niin tämä ei toimi. Se on estetty. Ja hyvä näin. HP:llä on aika monta sellaista mallia, mitkä vaatii sellaisen parituksen. Se parittaa sen telakan siihen teidän koneeseen. Mutta se, miksi mä nyt otan tämän aiheen esille, on se, että nyt tämä tarvitsee taas sitä teidän vastuuta. Koska teidän vastuulla on pyytää siltä toimittajalta se PC, jota te meinaatte käyttää, ja varmistaa, että se toimittaja on hoitanut tämän velvollisuuden. Koska Windows ei sitä tee. Windows ei hoida, että se Thunderbolt 3 olisi turvallinen. Se on se vaan laitevalmistajasta riippuvainen softa, joka määrittää, onko se turvallinen vai ei. Näin ollen mä uskon, että tämä ei ole teidän ongelma. Te olette varmasti ihan turvastankaan. Mutta huolehtikaa vaan, että te ne testaatte ne koneet, että kun sinne lyö sen Thunderbolt 3 vehkeen kiinni, niin kysyykö se adminoikkia vai ei. Ja toki siis olettaen, että te ette anna nyt niitä adminoikkia ihan kelle vaan. Ja korjausohjeetkin löytyy täältä. Siitä vaan. Windows 10 korjattavissa, kun pistätte tämän MDM-polisyn päälle. Sillä hoituu. Ei ongelmaa. Eli ostatte Intunen, siirrätte kaikki koneet Intuneen ja laitatte pöhisemään. Homma hoidettu. Mutta tämä on vähän säälittävää nyt tämmöiselle Windows-ihmiselle. Mac on nykyään turvallinen tämän suhteen. Koska Mac, niin kuin PC:kin tiettyihin asioihin, tai niin kuin Windowskin tiettyihin asioihin, osaa käyttää tuommoista input-output memory management unitia, IOM ja muuta, mutta Mac, tuommoinen kuin tuossa hymyilee minulle viettelevästi tuossa eturivissäkin, niin Mac osaa nyt sen, että ne siirtää kaiken tuollaisen salausavaimet esimerkiksi, niin ne siirretään sellaiseen paikkaan siellä muistissa, että se voidaan suojata tällä IOM-muulla. Mutta Windows ei vielä. Eli Windows suojaa tuon IOM-muun avulla työkaluja credential card, device card ja tällaiset hienot uudet, mutta ei BitLockerin avainsisältöä. BitLockerin avainsisältö on normaalissa keskusmuistissa, sellaisessa sijainnissa se voi lukea. Mutta mä toivon, että se korjataan sitten tulevaisuudessa. Windowskin alkaa hyödyntää enemmän ja enemmän sitä IOM-muun toiminnallisuutta. Sillä IOM-muulla voidaan sitten tehdä se, että me voidaan virtualisointikerroksella sanoa, että noi palat tuolla keskusmuistissa on luettavissa tälle kaverille, mutta ei tälle toiselle. Secure-kerneli, josta puhutaan seuraavalla sessiolla, niin sehän on yksi esimerkki Windows 10. Credential card siirtää teidän autentikoinnin hashit sinne teidän Secure-kernelin päälle, ja se IOM-muu nimenomaan estää, että niitä ei voi DM lukea. Mutta se BitLocker-tavara on siellä tavallisen kernelin päällä, joten se on luettavissa. Proof of concept, siinä on se mun vaimon kone vieressä, ZenBook Pro, mistä siirtyy tuolla Thunderbolt 3 Firewire-adapterilla kamat. Toi mun kone tuossa vieressä lukee niitä paraikaa, tämmöisellä pikku Linux-bootilla, että siinä käytetään lukemiseen. Eli proof of conceptina voin todeta, että toimii. Princeton hyökkäys, haluatte katsoa, miten jäädytetään muisteen? Käykää nyt katsomassa sitten. Sitä ei ihan oikeasti kukaan tee, mutta se on tosi cool. Kova jätkä, kun osaa jäädyttää muistit. No, sitten kun lähdetään miettimään sitä, että miten me lähdetään tästä eteenpäin. Local adminhan on aina se ensimmäinen. Paikallinen admin on se, minkä te haluatte, mutta miten te nostatte itsenne sit firman domain adminiksi, siihen on monia keinoja. Tyypillisiä, mitä mä itse käytän normaalisti, on siis se, että mä teen ajoitetun tehtävän PowerShellillä. Eli ensin katsotaan, että ketä on teidän domain admin ryhmässä. Tavallinen paikallinen systeemitunnus pystyy lukemaan, ketä on teidän domain admin. Katsotaan sieltä suoraan, enumeroidaan, ketä on teidän domain-adminit, ja sitten tehdään sinne ajoitettu tehtävä sinne koneelle. Jokaiselle näille tunnukselle sanoen, että kun tämä jätkä kirjautuu sisään, tee musta domain-admin. Eli komento netgroup domain-admins sami add domain. Ja sitten vaan odotetaan. Kyllä joku niin tyhmä admini on, että ne vielä domain-adminien sallii kirjautua työasemille. Anteeksi, sanon näin, mutta tämä on myös se, mitä mä ikinä sallin missään nykypäivänä. Mulla on aina poliisi, joka estää domain-admineja kirjautumasta poliisillä niihin workstationeihin, jotta ei kukaan tee sitä tyhmää mokaa ja vahingossa mene sinne domain-adminina. Ja sitten sosiaaliset hyökkäykset, laitetaan ne täskit odottaa sinne kyttäämään ja sitten soitetaan. Täällä on tämmöinen PC, täällä on ongelmia, voitteko käydä katsoa, mikä siinä on vikana. Sitten toivotaan, että joku nappaa syötiä, kirjautuu sisään ja tekee musta domain-admini. Mutta se on nyt niinku... Se on semmoista kikkailua. Jos te haluatte nähdä sellaista kikkailua, niin sitä löytyy sitten noilta Ignitein luennoilta sun muilta varmasti enemmän, mutta mä en vähän joudun skippaamaan, että me saadaan tämä kama tähän mahtumaan. Miten tämä homma hoidetaan? On pari asiaa, mitkä te teette. Yksi, älkää antako kellekään paikallisia admin-oikeuksia. Se on se ensimmäinen asia. Kuten sanottu, ilman BitLockeria ja tätä faktaa ei ole tietoturvaa Windowsissa. Sitten sen jälkeen huolehtikaa, että ne teidän salasanat on satunnaisia. Mikko on eilen näyttänyt teille loistavan toiminnallisuuden, jolla se voi tehdä. Microsoftilla on oma nimeltään Lapsi, Local Admin Password Solution. Mun firma myy tuollaista kuin Adminizeria, jota on hirveän vaikea myydä, kun nämä muut on ilmaisia. Mutta ostakaa ihmeessä. Vitsi, mä oon niin, mun vaimo varmaan ampuisi, mutta kun se kuulisi, kuin hyvä maailma myymään meidän tuotteita. Mutta, tehkää poliisi, älkää nyt Herran Jumala enää salliko domain adminien kirjautu työasemiin. Domain-adminit ette tarvitse minkään muun kuin DC-ylläpitoon. Sellaista ei pitäisi olla. Näin ollen moni firma sanoo mulle, meillä on poliisi. Se sanoo, että meillä on domain-adminit, workstation-adminit. Ja meillä on sovittu, että domain-adminilla ei kirjauduta työasemiin, vaan käytetään niitä toisen asteen workstation-admineita. Ja mikä tässä on se hieno? Meillä on sovittu. Se toimii tosi hyvin yleensä, että meillä on sovittu. Eli menette sinne security-poliisiin, siellä on deny access to these computers from the network, ja lyötte sinne sen domain adminsin, niin sitten ne ei sinne kirjaudu. Sitten se on estetty, sieltä tulee virhe, että näin ei saa tehdä. Siiloihin jaatte teidän ympäristön. Tämä on Microsoftilta pöllitty kuva, mutta tämä on se ajatus. Meillä on vähintään 3 kerrosta tavaraa teidän ympäristössä. Se on ylimmäinen kerros. Se voimakerros, poweri, jossa on teidän DC, että sinne saa kirjautua domain, adminit. Sitten teillä on serverit ja data, eli tällainen yleinen palvelinkerros. Sinne saa kirjautua vaan sinne sopivilla tunnuksilla, mutta ei missään tapauksessa domain adminilla. Ja sitten on se access-kerros, mistä pääsee sisään näihin teidän järjestelmiin, eli työasemat. Työasemin on sitten omansa. Miksi me tehdään näin? Siksi, että kaikille ei ole vielä coolia Windows 10, jossa on Credential Guard, joka pelastaa kaiken maailmassa. Ja sitä ennen kuin se on kaikilla, täysin uusilla raudoilla, jossa hyperveet joka ikisellä ja niin edelleen, niin sitä ennen ainoa tapa on rajoittaa. Me ei voida estää päästä hash-hyökkäyksiä, me voidaan vain rajoittaa niiden vaikutuksia. Mutta tämä onneksi toimii Windows 7-kallakin. Meillä on 59 sekuntia aikaa. Miten se BitLockeri sitten oikeasti murtu siellä ympäristössä? Millä sitten todellisuudessa murretaan? Tämä kaikki on tämmöistä showta ja tämä kaikki on tämmöistä selitystä asiakkaalle. Millä se sitten oikeasti murtuu? No oikeastihan se kuitenkin perustuu siihen, että jos te menette sinne teidän Windows 8-koneelle, joka me siinä ihan ensimmäisenä nähtiin, ja katsotte, niin siellä onkin tällä hetkellä BitLockerin palautusavain pelkkiä nollia. Miksi? No koska se puupää security officer siellä pankissa ajoi sen mun Excel, millä tehtiin se raportti. Sillähän se alun perin murtuu. Kaikki muu oli hienoa tällaista lavastusta, mutta kun se oli se herra CSO itse, joka kävi ajamassa, se Sami Reporting Services, joka tekee hienon PowerShell grid viewn siihen ja samalla käy puukottaa BitLockerin palautusavaimet pelkiksi nolliksi, niin kiitos vaan, että se sosiaalinen hakkerointi sitten sen pankin kuitenkin avasi lopulta. Kato, Juman kautta, että ollaan kerrankin ajallaan. Jes, mutta se siitä, ei muuta kuin 10 minuutin taukoja ja jatketaan Windows Internalsilla sen jälkeen. Kiitos paljon.